20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Новий сезон, нові тарифи. Мешканці Дніпропетровська відсьогодні платитимуть і за вивезення сміття.
За рішенням міськвиконкому, за вивезення твердих побутових відходів мешканці міста будуть платити в середньому по 8-12 копійок за один квадратний метр площі.
Рокові півгодини. Як скоротити час очікування на швидку медичну допомогу?
Маленька опікла собі ногу, і я викликала швидку одразу. І поки вона їхала, 20 хвилин я чекала, я думала, що я здурію.
І нереальна реальність. В Україні аудіокнига стає менш доступною для незрячих.
Купувати її для бібліотек Українського товариства сліпих немає коштів, а держава не вважає за потрібне витрачатись на це.
Далі докладніше. З 1 березня у Дніпропетровську зросла квартплата. До тарифів на утримання будинків включили розрахунки за вивезення побутового сміття. Деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Експеримент міської влади, запроваджений у період виборів, коли вивезення сміття дотували з міського бюджету, відсьогодні припиняють. Начальник управління з питань поводження з відходами Дніпропетровської міськради Віктор Привалихін пояснив Радіо Свобода.
У 2006 році
плата за вивезення і утилізацію сміття в тариф квартплати не входила. Ці кошти перераховувалися перевізникам, тим підприємствам, які займаються захороненням чи спалюванням відходів напряму з місцевого бюджету.
Тепер грошей у бюджеті немає, і всі розрахунки за вивезення сміття знову перекладають на плечі споживачів. Спершу хотіли зробити справедливішою саму схему розрахунку тарифу за вивезення сміття. Брати плату не за один квадратний метр площі житла, а за кожного мешканця квартири. Та не вийшло. Усі тарифи визначають за приписами Кабміну, а вони лишилися незмінними. За рішенням міськвиконкому, за вивезення твердих побутових відходів мешканці міста будуть платити в середньому по 8-12 копійок за один квадратний метр площі. Тарифи затвердили з огляду на стан інженерного обладнання для кожного будинку окремо. Депутати закликають людей платити тільки тоді, коли отримуватимуть послугу, і активніше долучатися до обговорення проекту реформування цієї галузі. Говорить голова постійної комісії з житлово-комунального господарства Дніпропетровської міськради Сергій Воробйов.
Щоб тарифи обговорювалися не тільки з точки зору великі вони чи маленькі, обґрунтовані вони чи не обґрунтовані, а й з точки зору якісні чи неякісні послуги. Якщо послуги не надаються, щоб люди могли оскаржити законно і не сплачувати.
Між тим, за чистоту на вулицях та біля будинків мешканці Дніпропетровська готові платити. Тільки з однією умовою.
Якщо сміття буде вивозитись регулярно, біля будинків буде чисто, мені не жаль цих грошей.
Поки ж Дніпропетровськ вважають найбруднішим містом області. З нового року міська влада бореться зі стихійними звалищами і ніяк їх не переможе. До ювілею області, який відзначали два дні тому, планували ліквідувати усі смітники, а вийшло близько половини. Тарифи на квартплату у Дніпропетровську востаннє змінювали 1.5 роки тому. Тоді, піднявши ціни, запровадили пільгу для мешканців перших поверхів. Їх звільнили від плати за утримання ліфтів. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вчорашні акції громадських організацій проведені у 18 обласних центрах України з метою зниження необґрунтованих житлово-комунальних тарифів мали різні результати. Від нульового у Херсоні до мізерного 8% зниження тарифів на тепло у Рівному. Із пікетувальниками-депутатами спілкувалася Валентина Одарченко.
Рівняни, котрі брали участь в акції, не приховували розчарування. Нам кинули кістку у вигляді 8% після того, як незаконно витягли з наших кишень 3 мільйони, казали вони.
Не вистачає зарплати за це заплатити. Так, б'є по кишені сім'ї.
Скільки ви платите за комунальні послуги?
Я 300 гривень за одне отоплення і за воду.
А ще холодна вода.
А, світло. 400 гривень в нас мінімальна.
Хіба можна дружити з двома дітьми?
У Луцьку, Тернополі, Хмельницькому ціна за квадратний метр опалювальної площі нижча на 1.5 гривні. У Києві – вдвічі. Виявлені напередодні прокуратурою цілий ряд порушень, які полягали у викривленні даних про рівень споживання населенням тепла, свідчать про необхідність нового аналізу і перегляду тарифів, переконаний депутат обласної ради в'ютівець Юрій Прокопчук.
Ті цифри, які звучали по перевірці КРУ, по перевірці цій комісії, там заложений резерв не в 10, а можливо в 30%.
За зниження тарифів голосувала більшість. Меншість, яка утрималась на чолі з міським головою, говорила про взяті зі стелі відсотки та політичний піар. Але директор комунального підприємства «Теплотранссервіс» Петро Сергійчук вийшов із зали шокованим.
Зараз після прийняття цього рішення буде проплата 10-15%. Ми не зможемо заплатити за газ, за електроенергію, не виплатимо зарплату. Потім приїдуть через дві неділі від НАК «Нафтогазу», запломбують засувки і взагалі без тепла останемося.
Але кажуть, що 20-50%, тому що високі тарифи.
То при чому тут високі? Ви зараз побачите, є люди, які взагалі не платять.
Зменшення тарифу принесе полегшення життя середньостатистичної рівненської сім'ї на 20 гривень щомісяця. Але ви передплачуєте значно більше, переконував земляків під міськрадою пенсіонер Василь Котик, який упродовж 4 років доводив по судах необґрунтованість тарифу на тепло. І нині платить удвічі менше від офіційно затвердженого тарифу.
Треба добиватися не зниження тарифів там на скільки відсотків. У кожної квартири є паспорт. У квартирі стоїть скільки елементів, які потребляють тепло. Я сьогодні плачу комуненергії за тепло по розрахунках, по основі фізик, через суд. Вони математично вираховуються.
Пікетувальники так і не дочекалися від депутатів відповіді, чому при вдвічі меншій зарплаті від середньостатистичного киянина вони платять за тепло удвічі більше. І чому на загальнодержавному рівні в тарифи закладена ціна туркменського, а не українського газу. Тим часом міський голова зіронізував, що з таким успіхом на наступну сесію доведеться виносити питання про закупівлю пічок-буржуйок. Платити за новими тарифами у Рівному будуть аж місяць, починаючи з 15 березня до 15 квітня. Після завершення опалювального сезону місто традиційно буде позбавлене централізованого гарячого водопостачання на півроку. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Понад 2/3 українців потребують кращих житлових умов. Солідна частина з них – молодь. За даними Держкомстату, 100 тисяч молодих родин хочуть вирішити свої житлові проблеми і сподіваються на, бодай, часткову допомогу від держави. Чи є у них шанси? Наскільки унебезпечений від хабарництва і корупції доступ до пільгових молодіжних кредитів на житло? Про це слухайте сьогодні в програмі «Нова Україна» о 20:45.
Ви слухаєте «Панораму свободи». Сьогодні у Сімферополі протестували проти втручання російських посадовців і депутатів у внутрішні справи України. Тут сьогодні кілька десятків активістів низки правих партій пікетували Генеральне консульство Росії. Репортаж Володимира Притули.
Під стінами Генерального консульства Росії у Сімферополі вирує невеликий мітинг. Півсотні активістів Конгресу українських націоналістів, Народного руху України, Української республіканської партії «Собор» та інших правих організацій виставили пікет і протестують проти зазіхання російських чиновників на українську територію. Звичайно, найбільше дістається меру Москви Юрію Лужкову, який минулого тижня у Севастополі знову поставив під сумнів приналежність цього міста і Криму Україні.
Ми піднімемося на боротьбу на каті з нашої священної кримської землі. Ми не дозволено таким розгуляєм Російської Федерації посягати на нашу цілісність.
Учасники пікету заявили, що мер Москви нахабно втручається у внутрішні справи України і своїми висловлюваннями дестабілізує політичну ситуацію у Криму.
Наша держава Україна, і ми будемо захищати її всіма тими засобами, які є можливими.
Пікетувальники спробували передати ухвалену під час акції резолюцію до Генконсульства. Однак міліція не пропустила їхніх представників, заявивши, що дипломатична установа сьогодні не працює. Суперечка між правоохоронцями і пікетувальниками переросла у коротку штовханину. Не змігши передати резолюцію до консульства, учасники пікету перейшли до постійного представництва президента України в Криму, де залишили звернення до Віктора Ющенка з вимогою оголосити Юрія Лужкова персоною нон-грата в Україні. Водночас у переданому документі мовиться, що кримська громадськість рада всім, цитую, хто шанує і поважає Україну, приїздить у гості і демонструє власною поведінкою високу культуру свого народу. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Півгодини – це мало чи багато? Мало, відповідає студент, якому часу бракує завжди. Мало, скаже людина, яка на відпочинку. Багато, відповість той, хто саме стільки часу чекав швидкої медичної допомоги. Про досі актуальну проблему на Закарпатті Надія Петрів.
півгодини, 40 хвилин саме стільки доводиться чекати на швидку медичну допомогу в Ужгороді. Влада каже, не вистачає машин, тому лікарі не встигають вчасно діставатися до хворого. Особливо ж болить ця проблема матерям, для яких півгодинне чекання перетворюється часом у справжнє пекло. 28-річна ужгородка Надія розповіла Радіо Свобода.
Недавно моя дитина маленька опікла собі ногу, і я викликала швидку одразу. І поки вона їхала, 20 хвилин я чекала, я думала, що я здурію. Мені було простіше набагато викликати таксі і поїхати зразу в опіковий.
Закарпатські лікарі визнають, в області справді проблема з вчасним наданням швидкої медичної допомоги. Влада виправдовується. Каже, Україні не вистачає спеціалістів, бо випускники медичних вузів не хочуть працювати за мізерну зарплату. Але ще більшою проблемою є нестача автомобілів швидкої медичної допомоги. Край гостро цю проблему відчувають гірські райони Закарпаття, з яких часом швидко і якісно доправити дитину до спеціалізованої установи просто нереально. Торік цю проблему уряд обіцяв вирішити. Але з обіцяних грошей не надійшло ні копійки, каже голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваші.
У минулому році не отримали були субвенції, тут питання немає. У цілому всі області не отримали субвенцію, в першу чергу для придбання санітарного транспорта.
Спеціально для того, аби вивчити ситуацію, до Закарпаття приїхав Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Його голова Тетяна Бахтєєва каже, що цього року уряд обіцяє вирішити проблему.
Уже на 2007 год окремою програмою.
На 2007 рік окремою програмою уряд виділив 150 мільйонів гривень саме на оснащення дитячих поліклінік, у тому числі і на закупівлю реанімаційних автомобілів, які дуже швидко доставлятимуть дітей з інших районів до обласних центрів, де для порятунку дітей чекатимуть спеціальні неонатологічні відділення.
Для спасіння таких дітей.
Тетяна Бахтєєва ще потішила тим, що торік у Києві відкрили кардіохірургічний центр для дітей з усіх областей України. Та ще одне невтішне але. Виявляється, у центрі протягом року зможуть оперативно надавати допомогу лише тисячі діток, а потребують такої допомоги щороку майже 6 тисяч маленьких українців. З Закарпатської області для Радіо Свобода Надія Петрю.
Сліпота вважається однією із найтяжчих форм каліцтва. Вона майже повністю позбавляє людину доступу до інформації і робить життя обмеженим та безбарним. В Україні незрячих понад 50 тисяч осіб. Що робить держава, аби полегшити життя цим людям і полегшити їм доступ до інформації навколишнього світу? Відповіді шукала Ірина Біла.
Сергій Васін від народження мав дуже поганий зір, а згодом і зовсім його втратив. Проте на долю ніколи не нарікав. Зараз він кандидат економічних наук, вправно працює з комп'ютером і не обмежується лише звуками з власного помешкання. Але навряд чи б це було можливо, коли б в його незрячому житті не було аудіокниги.
Починаючи десь з 14 років, у мене з'явився магнітофон, і я міг ці бобіни прослуховувати художню, першу чергу літератури, потім навчальну літературу, особливо коли вчився в університеті. Тому я практично сформувався, навчаючись саме з озвученою книгою.
Проте нині аудіокнига майже недоступна для незрячих. Купувати її для бібліотек Українського товариства сліпих немає коштів, а держава не вважає за потрібне витрачатись на це, каже завідуюча однієї з бібліотек товариства Валентина Іванівна.
Дуже рідко ми виповнюємося, тому що немає коштів у нас. Беремо передвижку, пересувна бібліотека, в центральній бібліотеці Островського. Користуємося тільки цим. А з 97-го року ми не поповнюємося звуковою літературою. Тільки один рік ми знайшли спонсорів і поповнились. Це в 2005 році. І все.
Ще одна проблема. Згідно з постановою Кабміну, аудіокниги для людей з вадами зору можуть бути випущені виключно на магнітних носіях. Такі обмеження були запроваджені з міркувань захисту авторських прав письменників. Відтак незрячі змушені використовувати для прослуховування аудіокниг морально застарілу техніку, яка може відтворювати виключно текст, а не здатна в звуковій формі передавати зображення. Така опіка держави авторськими правами зворушує самих авторів, говорить письменник Сергій Жадан.
Кожного разу, коли стикаюся з нашою державою, сильно дивуюся, тому що не потрібно робити для нас за нас. Мене дуже якось так от напружує, коли держава починає боротися за мої авторські права. Насправді, я думаю, що все це доволі легко вирішити, якщо звертатись безпосередньо до українських видавництв, до сучасних українських авторів. Я не думаю, що хтось буде проти співпраці.
Нині аудіокнига стала доступнішою більше для тих, хто бачить, аніж для незрячих, кажуть в Українському товаристві сліпих. Хоча кількадесят років тому ситуація була зовсім іншою. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
На цьому все. Ви слухали «Панораму свободи». До завтра, до 20.30. Почуємося.
Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості в співвідношенні між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20.45. Вітання усім, хто ці порі з Радіо Свобода. Понад 2/3 українців потребують кращих житлових умов. Чимало з них – молодь. За даними Держкомстату, 100 тисяч молодих родин хочуть вирішити свої житлові проблеми і сподіваються на, бодай, часткову допомогу від держави. Чи є в них шанси? Наскільки унебезпечений від хабарництва і корупції доступ до пільгових молодіжних кредитів на житло? Про це і йтиметься сьогодні в програмі «Нова Україна», яку підготувала і вестиму я, Ірина Біла. Євгенія вважає, що має не такі вже й малі статки. Робота в банку дозволяє почуватися впевнено, але не настільки, аби наважитися на купівлю власного житла, навіть в кредит. Чоловік Андрій також не може її в цьому переконати. Тому наразі вони винаймають однокімнатну квартиру на околиці Києва. Дізнатися, як живеться у найманому помешканні молодятам, вирішила моя київська колега Наталка Коваленко.
Маленька однокімнатна квартира на окраїні міста. Із обдертими шпалерами, із меблями 50-х років у спальній кімнаті, зовсім без будь-яких меблів на кухні і несправною сантехнікою. Такий вигляд мала ось ця убога квартира 3 роки тому. Саме тоді Євгенія і Андрій погодилися знімати її за 100 умовних одиниць.
Там навіть меблі, в принципі, ми завозили самі деякі, тому що на кухні не було меблів взагалі.
Стеля, трошки крейда сипеться на голову. З трубами це постійна проблема, тому що це старий будинок і, відповідно, труби потребують заміни, а власник квартири не готовий на те, щоб щось там самостійно міняти. Все, що там робилося, це робилося нами самі. Ми все замінювали за власний кошт.
Власники обіцяли не підвищувати плату, якщо молода пара погодиться зробити ремонт за власний кошт. Однак сума стрімко збільшувалася. Після першого ж ремонту вони платили за неї уже 150. Буквально місяць тому власниця збільшила плату до 220 американських доларів.
Вона каже, що квартири дорожчають, і це її прибуток, вона не хотіла б його втрачати. Навіть наші стосунки з нею хороші, що ми завжди вчасно платимо, завжди самі все замінюємо, там трошечки щось поліпшуємо.
А от про купівлю квартири молодята навіть не мріють.
Якщо брати кредит хоча б на однокімнатну квартиру, це в середньому десь не менш ніж 60 тисяч доларів. Якщо брати його хоча б на 10 років, виплата щомісячна буде складати приблизно 800-850 доларів на місяць. Таких грошей, звичайно, я не маю.
Немає власного помешкання і аспірант Київського університету імені Тараса Шевченка Олександр Волковинський. Купити житло вважає нереальним, а стояти в черзі за молодіжними кредитами – безперспективно.
По-перше, це дуже багато часу займає саме оформлення. По-друге, організації не сприяють і не дуже багато пояснюють з приводу нюансів і правил оформлення цього самого кредиту. І це дуже так затягується. Тим більше є ще така проблема, що спочатку цей молодіжний кредит, якщо він покриває деякі відсотки банківські, то виявляється, що треба самому спочатку платити, а потім ці гроші повертаються. Цей механізм, мені здається, що він погано зроблений, тут треба його дещо вдосконалювати.
Хоча ідею з молодіжними кредитами Олександр вважає загалом непоганою, проте навряд чи нею скористається. Каже, що за час, витрачений в чиновницьких кабінетах, можна заробити ті ж гроші, які потім обіцяє повернути на пільгових умовах держава.
Ця ідея не дуже добре реалізується, тому виникає питання, що краще зробити, витрачати зусилля для того, щоб погасити ці 9% за допомогою держави, і щоб, так як в народі кажуть, вибігати ці всі речі, щоб підписати всі папери, або ті ж самі зусилля, людські ресурси і часу витратити на те, щоб просто заробити ці 9%, які погасить держава.
А якщо не складеться із зароблянням грошей на житло і ціни на нерухомість столиці продовжуватимуть зашкалювати, то реальніше тоді буде придбати помешкання десь за межами України, скажімо, в Німеччині.
В Берліні зараз квадратний метр коштує $900, а в Києві 1600. Ось різниця. Тому виникає питання, що може краще просто вивчити німецьку мову і там отримати собі житло.
Здравствуйте. Возьміть мене к себе жити. Я вам буду все охраняти.
І що чого? Ми ж самі нігде не живемо.
А ось за відділом одного зі столичних банків Олексій Семенюк навпаки вважає, що купувати житло в кредит в Україні нині вигідно. І цим вже користуються деякі підприємливі особи.
На сьогоднішній день в Україні, як не в одній іншій країні, брати житло в кредит є вигідно, тому що саме житло, воно зростає в ціні набагато навіть швидше, ніж відсоткові ставки і переплата по ньому. У мене є дуже багато знайомих, які беруть житло в кредит і потім його перепродають.
В Україні робота над програмою забезпечення молоді житлом розпочалася ще з 1992 року. За її реалізацію взялася Асоціація молодіжних житлових комплексів України, яка створила фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Під червня 2000 року постановою Кабміну фонд реорганізували у Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при Кабінетові міністрів України. Відтоді саме він є головним захисником молоді, що прагне купити власне житло. Познайомитися докладніше з роботою фонду вирішив мій київський колега Олекса Починок.
Безкоштовний сир, як то кажуть, буває лише в мишоловці. Будь-яка чудова ідея подібного роду часто перестає працювати в умовах суворої української дійсності, а тому і виникає закономірне питання про корупційну складову, а особливо, коли йдеться про державні кошти. Ось що говориться у приводу Валерія Омельчук, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, філіали якого є в усіх областях України.
Ця інформація є на відкритому веб-сайті фонду, ви можете зараз зайти і подивитися, яка сім'я займає яке місце. Таким чином системно унеможливлено прояви якоїсь корупції. Тобто не може бути такого, що хтось прийшов, дав директору регіонального управління якийсь подарунок і йому за це дали кредит.
Раніше таких чітких критеріїв не було. Був варіант радянський. Хто перший встав, того і чоботи. Тому фахівці фонду і придумали таку систему стимулювання для молодих сімей, аби вони народжували дітей і отримували медалі на Олімпійських іграх. Нині ж існує дві програми. Перша – це пільгові довготермінові кредити за рахунок державного бюджету. Великі пільги надаються сім'ям з дітьми. Якщо є одна дитина, і кредит стає безвідсотковим. Двоє дітей – 25% кредиту списується. Троє і більше дітей списується вже половина кредиту, який потрібно повернути аж за 30 років. Існують спеціальні методики обрахунку платоспроможності. Сім'я повинна мати можливість платити 300-700 гривень щомісячно. Дохід має перевищувати платіж у два рази. Якщо ж ви не вписуєтесь у критерії пільгового кредитування, приміром, ви бездітні. Є інша програма за участі банків. Вони розраховують платоспроможність за своїми методиками. Йдеться вже про дохід від $1000 і вище. І щоб ви думали, все це працює. Кількість дітей у сім'ях, які одержали кредит, у середньому у три рази більша, ніж в Україні. А це 25,5 тисяч сімей, які одержали кредит протягом останніх 6 років, із приблизно 100 тисяч, які перебувають на квартобліку. Тобто таки видно світло у тунелі. Але чи можливо забезпечити усіх? Ясно, що ні. Хто б подумав, але головна проблема – це гроші. Для вирішення її потрібно аж 25 мільярдів. Через це фонд лобіює рішення Верховної Ради, яке б дозволило йому заробляти гроші і спрямовувати їх на житлові кредити. Загалом же вирішення проблеми житла для молоді лежить у площині загальної економічної ситуації в країні, і зараз повністю її вирішити зусиллями держави просто неможливо. Хоча це і не позбавляє молодих людей необхідності напружуватись, якщо не на фронті заробляння пристойних грошей, то хоча б у благородній справі народження дітей, які так потрібні молодій українській державі.
В ефірі Радіо Свобода, програма «Нова Україна».
Задумалася про народження другої дитини і родина Пакульманів з Феодосії. Саме завдяки Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву вони в березні їдуть у нову трикімнатну квартиру на березі моря. Жодних хабарів, стверджує Олена Пакульман. Просто 10 років терпіння. Головне, каже 33-річна жінка, не втрачати надії.
Ми скиталися по квартирам. З рідньою ми не могли жити. 10 чоловік в трьохкомнатній квартирі – це нереально. І ми з моїм чоловіком обратилися в цей молодіжний фонд у нас в місті Феодосія. Ми не теряли надії і чекали. І на даний момент нам вже дали посвідчення, що ми являємося собственниками квартири. Ми обращались не в один банк. Ми ходили і питали, як можна взяти кредит, як можна придбати квартиру. Ну там дуже великі проценти. У нас є донька, которой 8 років, і ми, коли обратили цей фонд, нам казали, що якщо у нас буде друга дитина, то 25% оплачує государство стоїмості житла. І зараз ми з чоловіком задумуємося, що нам потрібна ще дитина, і що дуже буде гарно, якщо ми дружно з сім'єю будемо жити в своїй квартирі.
А ось кенянці Наталі Криворучко пощастило менше, хоча й жила вона в не менш комфортних умовах, ніж Олена Пакульман. Щоправда, тепер у неї також є власне житло, але оплачено його з кишені її батьків. Менш оптимістична історія про отримання молодіжного кредиту від Наталі Криворучко.
Вирішили ми взяти цей кредит, тому що ми жили з батьками, і в нас повинна була народитися друга донечка. І ми жили в 15 метрах в квартирі, тобто умови для дітей, навіть гуляти їм було нема де, в принципі. Ми почули її, звернулися і вирішили кредит молодий взяти. Там все розповіли, як треба робити, які треба справки на справки. Ми це все здали, висиджували в очередях. Нам сказали, що чекайте. Тобто ніхто, в принципі, хабаря вроді би не вимагав, то в той же час ніхто і не хотів, в принципі, нічого не робити. Ми раз приїхали, спитали, другий раз приїхали, третій раз. Час виходить, ми махнули рукою вже і купили квартиру. Нам батьки допомогли, ми купили собі півхатинки маленької і там живемо.
Понад рік тому на Харківщині заморозили молодіжну програму житлового кредитування. Скористатися нею міг кожен, хто бажав, тільки б мав менше 35 років. Треба було принести документи про купівлю квартири, і держава зобов'язувалася частково компенсувати банківські відсотки. Несподівана зупинка програми зробила кілька сотень харків'ян заручниками держави. Більше про це знає харківська кореспондентка Радіо Свобода Олена Солодовнікова.
Оля Скоробагач разом з чоловіком та двома синами раніше мешкала у тісній кімнаті в гуртожитку. Спочатку думали просто знімати більше за площею квартиру, але вирішили, що вигідніше скористатися молодіжним кредитом. Витрати майже ті самі, але все ж таки платиш вже за власні стіни, розмірковує Ольга Скоробагач.
Швиденько зібрали пакет документів і біжимо до молодіжного фонду. Ось вони ми. А на дверях вже висіла табличка, що не приймаються документи.
За компенсацією родина Скоробагач запізнилася на тиждень, але на той час вони вже оформили купівлю-продаж квартири, отже мають відповідати перед банком. Тепер на своїх 60 квадратних метрах родина Скоробагач мешкає, сильно затягнувши паски. Уся зарплата чоловіка-менеджера, а це $350, єдине щомісячний розрахунок з боргом. А сподівалися, що за допомогою державних компенсацій будуть віддавати втричі менше. Заробітка вчительки математики у профтехучилищі вистачає лише на те, щоб погодувати близьких скромною вечерею та заплатити за дитсадок для одного з синів. Голова фонду «Укрмолодь житло» Олександр Вензель впевнений, негаразди з бюджетними компенсаціями почались через їхню завелику популярність. За 3 роки ними скористалися 2,5 тисячі сімей. Потім попит став настільки великий, що грошей, передбачених посадовцями, вже не могло вистачити, каже Олександр Вензель. Ось тут і почалась буча. Фахівці розуміють, як побудований бюджетний процес, а чому набрали стільки договорів, а чому не заклали стільки грошей, і це все вже питання зовсім іншого рівня. Заручники ситуації, за попередніми підрахунками, це близько 200 харків'ян, до суду поки що не подають. Мабуть, це зайвий клопіт, адже гроші справедливо вимагають банки, і на бійки з державними вітряками не вистачає сил. Ольга Скоробагач сподівається, що до посадовців повернеться здоровий глузд.
Я всією душею сподіваюся, що вони там отямляться, бо а кому тоді допомагати, як не молодим сім'ям з дітьми, як прорватися в цьому житті?
Зараз ходять чутки про відновлення програми молодіжного кредитування з частковою компенсацією, але вже на інших засадах. Вірогідно, що компенсацію отримуватимуть тільки особи, що стоять у черзі на житло, а надавати її будуть лише на 5 років. При тому, що кредит найчастіше погашають упродовж 20-25.
Ніщо так не псує людину, як квартирне питання, казав російський класик. І вже, напевне, ніщо так не псує імідж держави, ніж нехтування потребами майбутніх поколінь. Для Адама дома був власний рай. Для більшості ж його нащадків раєм є дім, власний дім. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануємося, говорить Радіо Свобода. Книги доповнюють світ людей безлічю інших світів, які несуть у собі від шумерських часів, від глиняних табличок і папірусних згортків до Гутенберга і Федорова. Творення книг сприяє людському поступові вперед. Але між світами книг і життям людей існують новітні проблеми, зокрема і в Україні, де нині триває рік книги. Слухайте про це завтра у вимірах життя о 20:45.